Ngjarje historike, ajo që ndodhi dje në Universitetin Papnor Angelicum të Romës, ku një teologe e re muslimane, anglo-pakistanese, Mona Siddiqui, drejtoreshe qendrës për studimin e islamit në Universitetin e Glasgow, një nga zërat më me autoritet në qarqet akademike islamike, propozoi një këndvështrim të ri të muslimanizmit mbi hebraizmin dhe krishterimin. Rasti ishte konferenca e 3 vjetore e Universitetit të Shën Tomas Akuinit mbi dialogun ndërmjet feve.
Hebraizmi, krishterimi dhe islamizmi janë përmushja e mesazhit të zbuluar, mesazh shpëtimi marrë nga profetët që na fton të impenjohemi së bashku për të shërbyer Zotit me frymë në nështrimi e përdëllimi. Kjo ishte ideja qendrore e teologës për të cilën fetë monoteiste janë gur kilometrik të së njëjtës rrugë që çon drejt Zotit mbar njerëzimin. Pluralizmi dhe ndryshimi i feve ndërmjet tyre janë vullneti të njëjtit Zot, të cilit i drejtohen në mënyra të ndryshme të krishterët, hebrejt e muslimanët. Bashkimi e ndryshueshmëria e njerëzimit, theksoi Mona Siddiqui, janë tema që bashkëtojnë në Kur'an e mund të interpretohen si në mënyrë përfshirëse, ashtu dhe përjashtuese. Epikrisht nga ky këndvështrim varet mundësia e dialogut dhe e paqes ndërmjet popujve me fe të ndryshme. Pasi sfida e vërtetë e pluralizmit është bashkëtesa e përditshme, duke zbatuar teologjinë në praktik.
Personat bashkëpunojnë tashmë në nivelin shoqëror. E ja përse është e rëndësishme të kuptojnë ndërlikimet e pluralizmit të vërtet, i cili na kërkon të mendojmë për familjet që po rrisim, na imponon të avrasim mendjen për brezat e rinj që të mos përfundojnë në bashkësi të mënjanuara. Prandaj, mendoj se etika jon personale dhe struktura jon teologjike duhet të bashkohen. E vërtet duhet ta pyesim veten se ç kuptojmë me pluralizëm.
Është një impenjim i jashtëzakonshëm menor për muslimanët që gjithnjë e kanë konsideruar Allahun, Zotin e vetëm e të vërtet, e të tjerët të pa fe. Por dialogu dhe bashkëpunimi po përfshin gjithnjë më shumë edhe ata.
I was born in Pakistan.
Jam lindur në Pakistan e jam rritur në Britaninë e Madhe, por e njoh gjendjen e pakicave fetare në vendet muslimane, e ajo është vërtet problematike. Shumë njerëz mendojnë se bashkësitë muslimane kërkojnë tolerancë kur jetojnë jashtë, por nuk mund të jenë tolerant në vendin e tyre. Shumë prej nesh po mundohen të shkëputen nga ky këndvështrim i islamit. Ekzistojnë mesazhe shumë të thjeshta që duhen përsëritur. E njëri prej tyre është si mund të japim e të marrim me bujari.
Por çdo formë dialogu duhet jetë larg idesë se njerëzit mund të kthehen në fenë tjetrit. E duhet bazohet mbi përvojtrinë, vullnetin për t'u takuar, si dhe mbi kërkimin e zvërtetës, siç thekson rabini Jack Bemporand, drejtori i qendrës për mirëkuptimin ndërfetar në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Io credo che la conoscenza è essenziale.
Mendoj se njohja është thelpsore. E kjo, për shkak të vështirësive që në të kaluar na bënin të thoshim, kjo është feja ime, është e vërtet, e ne i kemi të gjitha gjërat e mira. Feja tjetër nuk është e vërtet, e të gjitha gjërat e saj janë të këqija. Koncili i dytë i Vatikanit e ka ndryshuar krejtësisht këtë konceptim, duke na thënë se është e nevojshme ta kuptojmë tjetrin e ta pranojmë ashtu siç është. Këtë duhet ta bëjnë edhe fetë e tjera.
Ideja e rrenjve të përbashkëta në Zotin, përfundoi teologja muslimane Mona Siddiqui, e përjashton konceptin e të pa feve dhe premisa që ushqejnë luftra e konflikte ndërfetare. Por, saktësoj ajo, dialogu duhet mbështetet nga vullneti politik për të ndryshuar. Për ndryshe mbetet një ushtrim fisnik me efekt kufizuar pajtus.